Dagoeneko bi urte bete dira Santo Domingo kaleko 40 eta 42 blokeak desalojatu zirenetik eta bueno, honen aurrean astelenean prentsa aurreko bat egin zuen Santo Domingo bizirik elkarteak, ba bai alde batetik zenbait berri argitzeko edo ezeztatzeko eta bertzaldetik bueno, udalaren utzikeria salatzeko ere, ez? Baia, bueno, horren inguruan eta baita bueno, elkartearen inguruan mintzatzeko gurekin daukagu Alvaro Anta, Santo Domingo bizirik elkarteko kidea, egunon Alvaro.
Egunon bai.
Bueno, lehenik eta behin, kontaiguzu pixka bat zer den Santo Domingo bizirik eta batez ere ba noiz eta zergaitik sortzen denez.
Bai, urteak ziren aldezarrean mugimendua zegoela talde desberdinak eta ez. Eta talde horietako pertsona batzuk pentsatu genuen nolabait zentratzea okerren dagoen kalean, ez? Gunean ez hartzea auzo osoa baizik eta kale okerren dagoen egoera okerrean dagoen taldea kalea eta hasi ginen bertan lanean, ez? Lehendabiziko lana izan zen bertakoekin kontaktatzea, ez? Ba bertakoak ez ginelako gehienak, ez? Eta saiakera horretan ba eman zen 42ren desalojoa, ez? Orduan
hau zuen elkartean noiz sortzen da? Barkatu, bueno, Santo Domingo bizirik noiz hasten da mugitzen, pero sortu nahian.
Aipatu duzu bi urte pasa direla, baina bueno, oraindik ez dira bi urte pasa. 42ko desalojoan kaleratzea izan zenetik, hori urrian izan zelako 2017an eta aldezu aurretik urte terdi behintzat bagenaraman kalean lanean, ez? Eta gertatu izan zen akurtso hori horren hasieran, berriro saiatu ginen bertako jendearekin kontaktatzen, justo urriko zehazte horretan gertatu zen gertatutakoa 42an eta nolabait ustatu genuen bi lanak, ez, gure kontakto lana eta haien egoeraren salaketaren lana, ez. Orduan ari ginen bertan lanean egia esan arrakastan diri gabe behintzat gure kontaktu lanean, baina sortu zen arazo hau eta kontaktua izan egin zen berehala eta ez bakarri bertakoekin, osea hau da 40-40koekin baizik eta Kriston elkartasun kanpaina sortu zen bi bloke honen inguruan, ez? Eta beste kaleko auzokide asko bildu ziren gurekin lanean aritzeko.
Bueno, urte terdi luze hontan edo zer gehiago gertatu da Santo Domingo bizirik elkartean nondik norakoak, osea nondik nora ibili da elkartea edo?
Berez elkartea aritu da hiru arlotan. Alde batetik etxe bizitzaren egoera ikusita nahiko era zabalean. Ikusten dena da oso relazionatuta dagoela egoera ekonomiko sozioekonomikoarekin, ez? Eta beste bi arloak ziren alde batetik etxe bizitza, komertzioa eta elkarbizitza. Elkarbizitza arazoak zeuden kalean eta jarretzen dute izaten, baina aritu gara horren inguruan lanean.
Bai, kudeak eta edo bitartekaritza horretan.
Bai, hori da.
Bueno, aipatu duzu, ez, etxe bizitzen egoera okerra dela, ez dakit garaia honen bi urte edo urte terdi luze honetan zehar desalojo gehiago egon diren, ez dakit istripu edo etxeen egoera horren ondorio latzen bat egon den.
Aldez aurretik bazeuden kasuak Santo Domingo kalean duela 7 urte ustu zuten 18 eta gero urte batzuk beranduago 38. Hau da, orain daude 4 eta beste baten botata dago erabat edo utzita. Beraz, 40-piko portaletik edo eraikuntzetik 110 baino gehiago egoera ez oso larrian daude, osea jendea ezin da bizi bertan. Eta beste arazo batzu baditu. Baina ja duela hilabete batzuk gertatu izan zaiguna izan da nolabait mugimendu aldezarrean gure taldean behintzat zentratzen denez kale horretan badirudi beste lekuetan ez daudela arazoak, ez? Eta ez da horrela. Agian hemen kale honetan, Santo Domingo kalean gehiago daude edo larriagoak, baina beste auzoko beste kaleetan ere gertatu dira horrelakoak. Eta duela hilabete gutxi gertatu zen horrelako zerbait Zapateria 92, ez? Orduan ikusi dezakegu horrelako arazoak badaudela beste toki batzuetan. Gertatzen dena da, agian Santo Domingo kalean gehiago ematen direla beste lekuetan baino, ez?
Bueno, honen guztiaren aurrean, erabakitzen duzu, prentxaurreko bat eman zenuten astelenean, eta, bueno, zer aipatu zenuten prentxaurreko honetan?
Ba, kontua da, aurreko legealdiaren amaieran, apirilaren 17an, osea, plenoan, udaleko plenoan egon ginen, salatzeko nolabait kasu honen udalaren aldetik zen nolako utzikirea dagoen, ez? Eta utzi genuen apur bat aparkatuta nolabait esateko itxaroteko ea zer da zer legealdi berrian eta gobernu talde berriak ea zelan jasotzen zuen zera arazo hau, ez? Eta nolabait gogorarazteko udalari zea gai hau eta nolabait zuzenean zinegotzi irigintza zinegotzi berriari, hau da nar oregiri, ba nolabait esateko ba udalaren zai gaudela, ez? Ea zen nolako erantzuna ematen duen kasu honetan. Eta hoiek ziren prentzaurrekoaren helburu nagusiak, ez? Baina hori aprobetzatuta ja prentzaurrekoa eman behar genuela, ba egin zen ba egoeraren edo kasuaren errepaso bat, ez? Ziratik hasita eta ba gaur egun zelan dagoen azaltzeko.
Eta pixkat azterketa edo ikerketa horren datu, ba bueno, datu pilo bat aurkezuten dituzten prentxaurrekoan, baino ez dakit baten bat aipatuko zenituen, hola batez ere ba nabarmenenak edo.
Ba, gutxi gora bela, burpen gisa gertatzen dena da egoera orain eta egoera urriaren 30ean 2016 piko urriaren 30ean, hau da, desalojoa eman zen egunean, ba gertatu izan dena da, badirudi, bueno, ez horrela da, ez dela ezer aurreratu. Osea, berdin gaude. Gertatzen dena tartean kausa batzu gertatu direla. Eta bertako auzokideak, bizilagunak aritu dira lanean, konpontzeko arazoa eta topatu duten guztia izan dira trabak. Trabak eta utzikeria. Hau da, hasieran bildu ziren udaleko Ignacio Zepeda arkitektuarekin eta lehendabiziko erantzuna izan zen. Bueno, ulertzen dugu zuen egoera zein den. Hau da, obra oso garestia da, porque obra berez hasi zen ur fuga batengatik, bertan hurbildu ziren Anbizak esan zuen arazoren badaukazue ur asko gastatzen duzuelako. Eta udaleko arkitektuak joan ziren bertara eta ikusi zuten arazo bat zegoela, fuga bat zegoela, baina ikusita hori ikusterakoan ikusi zuten beste arazo bat zegoela estrukturan. Hau da, abe batzuk bera zetozen eta okertuta zeuden bi etxeak. Hori zen medianeran bazegoen arazo bat, bera joan zela eta etxea leku batzuetan bera joan zen, ez? Hori zen arazoa. Eta horregatik udaleko arkitektuek berehala esan zuten 70-72 ordutan alde egin behar zutela, atera behar zituztela alzituzten gauza guztiak eta utzi behar zituztela etxeak, ez? Orduan, hiru egun izan zituzten gauza guztiak ateratzeko, jakinda gainera, hortik aurrera ziurazki ezin izango zirela haien etxeetan sartu, eta horrela izan da urte eta erdi luze honetan, ez? Eta, ziren, hasierako egoera larrienak ziren non bizi behar izan ziren, behar zuten pertsona hauek, ez? Eta familia batzuk udaleko pisu batzuetan sartu ziren, eta egoera ekonomiko hobea zituztena, ez diete zer eman, diru laguntza txiki batzuk, kasu batzuetan, ez? Baina bilatu behar izan zituzten, etxe berriak, edo, beste etxe batzuk, zera bertan bizitzeko, ez? Hori izan zen, lehen da biziko lana, eta gero hasi zenen obren kontuarekin. Eta lehen aipatutako Ignacio Zepeda arkitekto honekin bildu ziren, eta ez, abokatua da barkatu. Abokatu honekin bildu ziren, komentatu zuten zein zen egoera, hau da, oso garestia zen obra, eta haiek ezin zuten aurre egin obra honi, ez. Eta abokatu honek esan ziren, normala ez bada ere, egingo duguna izango da obra subsidiario bat. Hau da, udalak egingo zuen obra, ordainduko zuen, eta gero kobratuko ziren bizilagunei. Hau da, ordaindu behar zutenek, haiek dira, osea, azkenean. Eta gainera, horrela ginda, gero diru laguntzarik ez zuten jaso behar, baina hauek ikusten zuten, haiek izin zutela aurrekin obra honi, ez? Orduan, esen egoerarik onena haientzat, baina onartu behar zuten irtenbide bakarra, zelako. Vale, ba, onartu zuten eta esantu zuten, bueno, ba bakarra bada, hau hartuko dute. Hau hartuko dugu. Eta hasi ziren lanean horren inguruan. Hau da, egin behar zuten ikerketa bat arkitektonikoa, ikusteko zenbat zenolako lana eta aurrekontua suposatzen zuen horrek, ja zehatzago, eta eskatu ziren udalak egiteko kat arkeologiko bat, analisi arkeologiko bat, beti egin behar da aurrelakoetan aldezarrean direnean obrak. Eta horretan aritu ziren, ordaindu zituzten, gero udalak esan ziren, ba nahi baduzue horrela jarraitu, ba ordaindu zuek ere obra zuzendaritza, eta horrela ez dugu berriro beste norbait hartuko. Osea, berez hasiera batean, nahiko lagungarria zen udalaren postura, ez? Baina, bueno, hauek hasi ziren eta ordaindu zituzten, ordaindu beharreko guztiak, 10.000 eurotik gorako faktura ziren. Oraindik ere portal batean adibidez, ari dira derramak egiten, ze hori guztia ordaintzeko, ez? Baina iritsi zen eguna nun, ba udalera joan behar zutela, ikustera zelan zihoan, ba, egia zan, hasierako gesti guztiak, kudeako eta guztiak dira papeleoak eta, ez? Eta ikusteko, ba, udalaren partetik nolako ba, mugimenduak egin dituzten, ez? Eta 2018-eko azaroaren 13an bildu ziren, orduan irigintza zinegotzia zenarekin, ez? Hau da, Itziar Gonzalo, PNV-ko Itziar Gonzalo. Eta berarekin biltzerakoan, esan zuen hasieratik, bueno, zer egiten duzue zuek hemen, zuek egin behar duzuena da zuen obra egin, eta ez pentsa udalak subsidiarioki egingo duenik. Hau da, aldez aurretik abokatuak esandako guztia, ba bertan bera utzi zuen. Hauek, haien pausuak, osea, 40 eta 42-koek, haien ardura guztia bete zituzten, eta udalak ez bakarrik ez bete beraiena, baizik eta ukatu esandakoa eta kontrakoa egitean hasi, ez? Gainera aipatu zuen, baina ez kezkatu. Saiatuko gara zuen kasua berezia denez, diru laguntzak aurreratzen eta ematen nik eitzengo duten santze 21ekin, eta esango diet, ba hori, zuekin nolabait eszepzio bat egitea, eta diru laguntzak ematea. Bueno, joan ziren Santze 21-ora, kostatu zitzaien ba, bilera bat lortzea, ez dakizen bat azte, baina azkenean lortu zuten bilera bat egitea. Egia esan bertan, Santze 21-batean, lortu zuten bai zuzendariarekin eta goi mailako teknikariarekin hitzegin. Baina haiekin ba saltzerakoan Itziar Gonzalok esandakoa, haiek esan zuten ba guk ez dakigu ezerrez. Eta gainera ITA pasatuta ez daukazutenez, ez dituzue inolako laguntzarik ez duzue jasoko. Jakin dezazuen. Orduan ja beste pausu bat izan zen, no, ba ikusteko zanolako jarrera zen udalaren, azkenean no, Santze 21 da udalaren, zera enpresa publiko bat, ez? Ez dago zuzenean sartuta udalean, baina udalekoa da, ez? Eta gaur egun horrela daude. Ba, saiatzen ari dira aurrera egiten, baina inolako aukerarik ez daukate. Ezin dute haiek obra aurrera atera, eta udalak ba, paso egiten du, erabat, haien egora larri honetatik ez.
Alvaro, galdetu nahi nizun, hau da gertatu dena bloke zehatz batzuetan, baina Santo Domingo kalean dauden hainbat etxeak, ba, garai berdintxuan eraiki ziren, badaude etxe pilo bat dituztenak, ez dakiz bat urte, ustut badaudela pilo bat 100 urte baino gehiago dituztenak ere bai. Erran nahi dut, egongo dira zenbait etxe, ia egoera berdintxuan edo berdinean daudenak, eta izan daiteke ere, ba, huei, zeo zer berdina gertatzea, ez, edo, bertze hainbat etxeri konpondu ezean, ba, bai, desalojatzea, eta baita, ba, ere, istripuren bat gertatzea, ez dakit, beldur hori dagoen, edo, egiten ari den zedo zer, ba, bueno, lortzeko ba, laguntzak etxe hoien berrikuntza egiteko, ez dakit pixka bat zein den egoera ba, bertako biztan lehena, ez?
Kasu honetan, 40 eta 42 eraikuntzen kasuan, autopatu zuten kasualitatez. Eta gertatzitekeen, hau ez topatzea eta bertan jarraitzea oraindik ere, ez? Eta beste kasu batzuetan agian gauza bera gertatu daiteke, agian arazoren bat egotea eta ez ikustea. Horretarako berez ITEA sortu zen. ITE eraikuntzen ikuskaritza teknikoa, zelanda, ITE da erderaz, vamos. Eta berez hauek 50 urtetik gora dauzkaten eraikuntze pasa behar dute orain. Uste dute epea da ustailaren amaiera, uste dut. Luzatu izan dituzte eta epe berriak eman dituzte. Baina orain uste dut epea hori dela. Eta berez, eraikuntza guztietan egin behar da ITEA. Ez? Eta ITEAk begiratzen ditu gauza desberdinak. Ez? Eta haien artean estruktura da. Estruktura daude. Baina normalean ITEAk ez dira horren sakon egiten. Eta agian ITEA pasatuta, osea, ez zuten arkitektoek ez lukete hori ikusiko, agian bai, agian ez. Baina horretarako baldin badira teorian ere arazo bat sortzen da ITEekin. ITEak pasa behar dituzten zera eraikuntzak zaharrak dira. Normalean arazo gehiena dituztena dira historikoki konpondu ez direnak eta konpondu ez badira ez da jendeak nahi duelako horrela bizi, baizik eta ez dituelako sea egoera larrietan daudelako eta ez dutelako dirurik obra hoiek egiteko.
Zauketelako zaukerarik azkenean, ez?
Hori da. Orduan trampa batean eroriko gara, osea hau da etxe zaharrenak, okerren daudenak eta jende, nolabait esateko, pobreena bizi den etxe horietan, konponde behar dituzte orain behartuta, orain arte ez dut egin, ez nahi ez zutelako, baizik eta aukerarik ez zutelako, eta orain konponde behar dituzte behartuta daude konpontzera, epe batzuetan, urgentziaren arabera, baina dirurik ez daukate. Eta diru laguntzak, batzuetan laguntzen dute, baina beste batzuetan ez dute arazoa konpontzen, porque ematen dituzten diru laguntza dira, ez dira inoiz ehuneko ehunean, eta ematen dituzte ordaindu ondoren, da fakturak eraman behar dira, kobratzeko, ez? Orduan, trampa batean eroriko gara, oza, behartuta daude obra batzuk egitera, ezin dituztenak egin. Eta orain arte, agian, egoera larrian daude, eta orain, egoera larrian daude, baina ezke, arazoak izango dituzte, izuna jarriko dizkitelako, obrak ez dituztelako egiten, ez? Oza, hau da sortu den ITEekin sortu den trampa, Eta horrela daude, orduan hemendik aurrera ikusiko ditugu beste edo arazoak etxe bizitzak ez direlako konpontzen, edo arazoak izunak eritziko zaizkielako, ez ITEA ez dutelako bete.
Bueno, lehenago ere aipatu duzu, Santo Domingo kalean hau gertatzen dela, baina badaudela Gasteizko alde zaharreko bertze kale batzuk, zeinetan gauza berdinak gertatzen ari diren, edo badauden etxe bizitzak egoera kaskarretan edo berdintsuetan, ez? Eta bueno, honen aurrean plataforma bat sortu da, ez, alde zaharreko etxe bizitzen inguruan, pixka bat horren inguruan kontatzen aldiguzuna, edo?
Bai, ikusita talde desberdinan geundela, zera etxe bizitzaren inguruan lanean, konturatu ginen agian elkarrekin lan egitea asko zer eraginkorragoa izango zela, ez? Orduan hasi gara biltzen, ez daramagu denbora gehiegi, baina adibidez aurreko gunean aste artean sarrasarron nolabait kaleratzeko arazoa eta egin ditugu jardunaldi batzuk mai inguru batekin eta paseo batekin nun azaltzen ziren zer nolako arazoak etxe bizitzaren inguruko zer nolako arazoak dauden zehazki toki konkretu batzuetan, ez? Eta bueno, ziurazki alde zaharreko biztanleriak bizilagunek jasoko zuten triptiko bat nun azaltzen diren hor oso laburki zer nolako arazoak topatzen ari garen orain alde zaharrean. Konturatu gara arazo ekonomikoek ere eragin dutela ze arazo honetan, ez. Topatu ditugu orain arte ikusi ez ditugun zea arazoak, adibidez, alokairuak asko igo dira azkenaldi honetan eta jendeari da kalean geratzen. Aukera bakarra zeukan alokairuan bizitzeko eta orain ez aio iristen. Eta jabeek ere botatzen dituzte kontratuak amaitzerakoan nahi dutelako diru gehiago lortu, ez? Orduan arazo eta beste okupazio mota batzuk ikusi izan ditugu, osea kalean geratzen da jendea eta kopetzen ditu pisuak, ez? Mm-hmm. Beste aukerarik ez daukalako.
Triptikoan agertzen denez, ez? Uste dut etxe bizitzen 120 utzik daudela eta bai. Eta horietako askoren jabea udala bera dela, ez?
Bai. Udalak pisu asko ditu hemen aldezarrean eta asko utzik daude. Mm-hmm. Eta gero badaude beste askoz gehiago utzik daudenak. Mm-hmm. Osea, nola baite 4,400 dira hemengo etxe bizitzak eta onartuta daude 1,000 inguru, apur bat gutxiago agian, direla utzik dauden etxe bizitzak. Batzuk, mm-hmm. Sigurazki, txarto daude eta ezin da zea bertan bizi, baina beste asko seguro ongi daudela. Vamos, bizitzeko aukera ematen duela. Mm-hmm. Eta udalarenak izan da gainera, askoz larriagoa da, ez?
Bai. Bueno, Alboro, bukatzen joan behar dugu, hala ere, prentxaurrekoan ere aipatu zenuten, udalaren utzikeria salatzen duzuela, baina, horren zain zaudetela, ez? Ja zer egingo duenaren zain, edo, pixkat ezakit, amaitzaldera, pixkat, etorkizunari begira zer uste duzun gertatekela, edo gertatu beharko litzatekela, ez? Ez ez ere.
Ba, argi dago, orain arte udalaren utzikeria argia dela, ez? Orduan nahi dugu horretan jartzea, osea 40-42 eta horrelako arazoak sortzen direnean, horretan aritzea eta konponbideak ematea, ez? Mm-hmm. Eta alde horretatik zinegotxe berriari eskatzen diguna, martxan jartzea zerbait edo nolabait kasu honet konkretu honetan eta sortu eta daudenak edo sortuko direnen aurrean, ez?
Mm-hmm. Beraz, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun edo bertzela, hementxe utziko genuke elkarrizketa, Alvaro?
Jendeari eskatzea badi egotea, egoteko zea urrengoetan gertakizun berriak eman ezkero aurre egiteko eta hori auzo bizia garela eta ziurazki kalean ibiliko garela eta informazio helaraziko diegula eta beti ere aukera izango dutela lanean eritzeko arazo larri hauekin, ez? Aurren aurrean.
Bueno, Alvaro, esan bezala, mila esker hementxe edukitzeagatik aurrizpidean, bertze batean ere egongo gara, jarraipena egingo dugu gertatzen den orori eta eskerrik asko Santo Domingo biziriken izenean etorri izanagatik.
Mila esker.
Egun ona izan.